Salutăm și pe prietenii noștri din Târgu Mureș, așa cum ați auzit, ei se închină cu noi de câteva luni pe live stream, direct, și ne bucurăm de ei, ne bucurăm și de voi toți, mai ales cei care sunteți pentru prima dată. Cei de-ai casei, probabil v-ați obișnuit cu această întrebare introductivă a multor predici din această serie, și anume, cine poartă numele Lui? Și am avut întrebare, cine poartă numele lui Petru, că am vorbit despre Petru, cine poartă numele lui Ioan, cine poartă numele lui Andrei. Ei, și astăzi am o întrebare ușoară pentru voi. Cine poartă numele sau poate și-a numit copilul Iuda? Am spus eu că e ușoară, fiindcă pare să că nimeni dintre voi, cel puțin din câți oameni am întâlnit eu în viață, n-am găsit pe nimeni care să-și fi numit copilul Iuda, poate câinele și l-a numit Iuda. Ok? Dar și știm bine de ce, da? E foarte ciudat, pentru că semnificația acestui nume extraordinar în ebraică înseamnă Dumnezeu fie slăvit. Cine n-ar vrea să poarte un astfel de nume care semnifică, de fapt, scopul pentru care am fost creați, glorificarea lui Dumnezeu. Și totuși, oamenii nu-l poartă. De ce? Din cauza unuia care l-a purtat și care l-a ponegrit pentru totdeauna, rămânând în istoria noastră cunoscută ca trădătorul, fiul pierzării, cel ce l-a dat la moarte pe Fiul lui Dumnezeu, și anume Iuda Iscariotean. Și despre el vom vorbi în această dimineață, chiar acum înainte de Săptămâna Mare, unde, din păcate, el va juca un rol greu. Și hai să începem cu prima întrebare. Cine este Iuda Iscarioteanu? După nume, probabil că provenea din Cheriot, un orășel din sudul Ierusalimului, în Iudeea. Și asta e important să reținem. De ce? Fiindcă e singurul din cei 12 ucenici care nu proveneau din Galileea. Și parcă de la început avem un indiciu că ceva e mai diferit cu acest om, nu-i așa? Totuși, la fel ca și ceilalți 12, Iuda a fost ales de Iisus după o noapte întreagă petrecută în rugăciune. Și întrebarea se ridică, păi cum poți, Doamne, să alegi, ok, ai ales pe aia 11, cum poți să-l alegi pe Iuda după o noapte petrecută în rugăciune? Dacă ai știut ce va deveni Petru din prima zi și ai prezis viitorul și ai schimbat numele, cum de l-ai ales pe Iuda știind cine va fi și ce va face? Și iată o întrebare care a stârnit gândirea teologică de-a lungul veacurilor și a cărui răspuns probabil îl vom obține în veșnicii. Ce putem spune concret pentru acum e că Iuda a fost un personaj biblic mai deosebit în desfășurarea planului lui Dumnezeu. De aceea, de acum încolo, ce vom vorbi sunt doar presupuneri, deși avem anumite versete care ne dau niște indicii în a clădi aceste presupuneri. Spre exemplu, unii afirmă că Iuda a fost predestinat să-L trădeze pe Iisus. Și aici, în textul din Ioan, capitolul 6, cu versetul 70, avem scris, Iisus le-a răspuns: nu v-am ales eu pe voi cei 12 și totuși unul dintre voi este un drac. Vorbea despre Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul, că el avea să-l vândă, el unul dintre cei 12. Și în Ioan 13 cu 18, când Iisus ajunge să spele picioarele ucenicilor lui, le spune că nu toți sunt curați și le și explică faza și spune așa: nu vorbesc despre voi toți. Cunosc pe aceea pe care am ales, dar trebuie să se împlinească Scriptura care zice: cel ce mănâncă pâine cu mine a ridicat călcâiul împotriva mea. Vă spun lucrul acesta de pe acum, înainte ca să se întâmple, pentru că atunci când se va întâmpla, să credeți că eu sunt. Și observați, să se împlinească Scriptura. Care Scriptură? Psalmul 41 cu 9 unde stă scris chiar și acela cu care trăiam în pace, în care îmi puneam încrederea, care mânca din pâinea mea, ridică și el călcâiul împotriva mea. Deci, înainte ca cineva să știe cine este, ce va face Iuda, Iisus îi prevestește fapta. Iisus invocă inclusiv Scriptura, adică declară că Iuda este parte din planul lui Dumnezeu în crucificarea lui. Și, dragii mei, nu-i ceva nou, fiindcă știm tot din Scripturi că Dumnezeu, în suveranitatea sa, are anumite planuri predestinate să se întâmple, mai ales când e vorba de oameni și evenimente care au de-a face cu un master plan privind mersul acestei lumi prin prisma istoriei mântuirii. Cărțile profetice ne stau ca dovadă, Apocalipsa, chiar și noi știm, spre exemplu, cum vor decurge lucrurile la sfârșitul lumii, ce se va întâmpla atunci. Dumnezeu ne-a revelat aceste lucruri. Ba mai mult, Dumnezeu, în suveranitatea sa, se poate folosi și de rău, și de diavol, și de oameni răi, chiar și de guverne anticristice, pentru a-și împlini planurile. Și nimeni nu poate nega aceste adevăruri. Hai să vă dau un exemplu. Petru, explicând crucificarea lui Iisus în Fapte, capitolul 4, el spune așa: împărații pământului s-au răsculat și domnitorii s-au unit împotriva Domnului și împotriva unsului său. Într-adevăr, împotriva robului tău cel sfânt, Iisus, pe care l-ai uns tu, s-au însoțit în cetatea aceasta Irod și Pilat din Pont cu neamurile și cu noradele lui Israel, fii atent, ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna ta și sfatul tău. Ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna ta și sfatul tău. Adică cei ce l-au crucificat pe Iisus, inclusiv împărații, demnitarii, prin hotărârile lor, au împlinit de fapt hotărârea lui. Și aceste texte putem spune că susțin ideea că Iuda a fost predestinat să-l trădeze pe Iisus. Vine însă alții și spun, contraargument, că Iuda n-avea cum să fie predestinat să-l trădeze pe Iisus, fiindcă i s-ar fi anulat liberul arbitru. Și Dumnezeu ar fi fost găsit nedrept, atât în dragostea, cât și în dreptatea sa, provocând astfel oarecum păcatul lui Iuda, ceea ce Dumnezeu nu poate să facă. Așadar, ei vin și spun că Iuda a ales să-l trădeze pe Iisus. Și probabil cele mai multe articole, cărți, comentarii susțin această poziție teologică, dezvăluind un progres în căderea lui Iuda, și despre asta vreau să vă vorbesc în cele ce urmează. Observați, la început, Iuda se pare că a fost ca toți ceilalți ucenici. De aceea l-a ales Iisus, fiindcă la început n-a găsit nimic rău în el. Dovadă fiind faptul că și Iuda, la fel ca ucenicii, predică, vindecă, face minuni, ba chiar scoate draci. Și n-ai cum să scoți draci în numele lui Iisus și trimis de Iisus dacă ceva din Iisus nu este în tine. Oh, stai, dar nu ți-aduci tu aminte de fapt de Matei, capitolul 7, spun unii. Ce scrie în Matei 7? Zice așa: mulți dintre voi îmi vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne, n-am prorocit în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău, n-am făcut noi minuni în numele Tău. Atunci le voi spune curat: niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți cei care lucrați fără de legea. Deci, spun unii, poți să faci minuni în numele Lui fără să fii cunoscut de El. Pricep? Problema e că Iuda însă îl cunoaște pe Iisus și Iuda e cunoscut de Iisus, da? Mai mult decât atât, el scoate draci și face minuni nu doar în numele lui Iisus, ci observați în text, îi trimis de Iisus, e însărcinat, Iisus îi deleagă autoritate. Matei 10:1, Iisus a chemat pe cei 12, Iuda inclus, și le-a dat putere să scoată draci, da? Și să mătămăduiască orice boală și orice neputință. Și apoi sunt listate numele celor trimiși, inclusiv numele lui Iuda. Deci, afirmă unii la început, Iuda pare să că a fost ok. Totuși, punctul 2, pe parcurs, Iuda dă semne că ceva nu-i în regulă cu el. De unde știu? Păi, în primul rând, datorită unui detaliu, pentru unii poate nesemnificativ, pentru alții foarte important, și anume, toți ucenicii, într-o formă sau alta, îi se adresează lui Iisus folosind cuvântul Domn, pe când Iuda e singurul dintre ei care continuă să-i spună Rabbi, învățătorule. Ăsta ar fi un indiciu că Iuda, pe parcurs, crede că Iisus, de fapt, este doar un învățător, un rabin mai deosebit, așa cum mulți astăzi cred. Bă, Iisus e un om fain, e extraordinar, a fost un învățător. Dar n-a fost Fiul lui Dumnezeu, n-a fost Dumnezeu în persoană. De ce? Fiindcă cuvântul Domn folosit în Noul Testament, e același cuvânt folosit în Vechiul Testament, în a-L descrie pe Dumnezeu. Da? Face tot diferență, învățător, dar nu ceva din Dumnezeu. Interesantă observația. Pe de altă parte, însă, susțin unii că Iuda da semne de credință, dar că fi fost probabil ca unul din, știți voi, cele patru soluri din pilda semănătorului, solul acela unde, chiar dacă sămânța prins, neavând rădăcini, credința aceea a fost mai degrabă ceva temporar, ceva neautentic, fiindcă din moment ce Iisus se uită la ucenicii săi, pe unii pare să-i clasifice ca nefiind credincioși, adică n-au crezut cu adevărat în El. Și găsim astfel de afirmațiile lui Iisus în Ioan 6, unde după explicație destul de interesantă despre trupul și sângele lui în mântuire, unii din ucenici îl părăsesc, fiindcă li se pare prea ciudat învățătura lui. Și Iisus în replică, fii atent ce le spune. Sunt unii dintre voi care nu cred. Căci Iisus știa de la început cine erau cei ce nu cred și cine era cel ce avea să-l vândă. Deci iată, poți să fii ucenic și să nu crezi, cum spuneam nu de mult, poți să fii neghină în grâu. Adică, arăți ca și grâul, crești în biserică, te rogi cu cei din biserică, cânți în biserică, dar să fii neghină, nu grâu. Adică un creștin neadevărat, un creștin fals. Și spun ei, probabil că și Iuda ar fi fost, fiindcă iată Iisus, îl leagă de cei ce au plecat și n-au crezut. Vin însă alți exegeți și spun, mai uitați-vă mai cu atenție, pentru că n-ai cum să-l bagi pe Iuda în aceeași oală, fiindcă Iisus nu-l bagă cu ceilalți. Scriptura îl dă ca exemplu pe Iuda, dar nu-l leagă de cei ce nu cred, ci de faptul că Iisus, așa cum știa că între ei existau o categorie care nu credeau în El, tot așa Iisus știa că mai exista unul separat de ăștia care avea să-l vândă. Deci nu însemna că ăsta e neapărat din categoria aia, da? Ok. Ceea ce e foarte interesant e că Iisus, când îl dă pe Iuda ca exemplu, e clar că vede că ceva nu e în regulă cu el. Ba mai mult, cu când ne apropiem de momentul morții Domnului, adică de rolul jucat de Iuda, observăm că Iuda are probleme adânci. Avea probleme adânci. În Matei 26, observați ce scrie. Matei 26, la un moment dat, Iisus este în Betania și în versetul 6 spune așa, când era Iisus în Betania, în casa lui Simon Leprosul, s-a apropiat de la o femeie cu un vas de alabastru, cu mir foarte scump. Și pe când stă el la masă, i-a turnat mirul pe capul lui. Ucenicilor le-a fost necaz când au văzut lucrul acesta și au zis, ce rost are risipa asta. Mirul acesta s-ar fi putut vinde foarte scump și banii să se dea săracilor. Ok? Ioan era prezent acolo și Ioan, apostolul, scrie în Evanghelia lui care dintre ucenici, de fapt, o stârnit discuția asta, îmbrățișată și de ceilalți. Ce spune așa Ioan? Unul din ucenicii săi, Iuda Iscarioteanu, fiul lui Simon, care avea să-l vândă, a zis, de ce nu s-a vândut acest mir cu 300 de dinari și să fie dat săracilor? Zicea lucrul acesta nu pentru că purta grijă de săraci, ci pentru că era un hoț. Și ca unul care ținea punga, lua el ce se punea în ea. Ho, ho, ho. Înțelegeți cam cine era Iuda sau cum a ajuns Iuda. Teologii susțin că Ioan, scriindu-și Evanghelia după crucificarea lui Iisus, a adăugat această notă de subsol privindu-l pe Iuda în retrospectiv, adică știind cine a fost Iuda, un hoț, un ipocrit, l-a inserat în Evanghelia lui. De ce? Fiindcă în acea seară, când s-a întâmplat treaba asta, ucenicii habar n-aveau cine Iuda. De unde știu? Tot din Scripturi, imediat după mirul femeii, Iisus ia cina cu ucenicii. Și în Matei 26 ni se spune, seara, Iisus a șezut la masă cu cei 12 pe când mâncau, el a zis, adevărat vă spun că unul dintre voi mă va vinde. Ei s-au întristat foarte mult și au început să zică unul către celălalt: nu cumva sunt eu? Și acum vine logica. Dacă ucenicii ar fi bănuit că Iuda e un pic mai altfel decât ei, nu credeți voi că Iisus ar fi zis: cineva mă va vinde, și ar fi îndreptat privirile: hopa, Iuda, te simți? Dar observați că ei se uită înspre ei, nu înspre el. Ba mai mult, dacă ar fi știut că Iuda e un hoț și avar după bani, credeți că i-ar fi dat lui responsabilitatea de a fi casier, contabil, să aibă el pungă de bani la el dacă știau că el fură? Nici vorbă. Ucenicii aveau încredere în el și au dat seama mai târziu cine era Iuda. Bun, dar cine era Iuda? Păi din textele astea descoperim că Iuda era un ipocrit, unul la mână, nu iubea săracii, ci iubea banii. Doi, că era un tip avar. Era lacom după bani. Matei ne spune că exact după momentul acesta al mirului cu femeia respectivă, Iuda merge să ceară bani de la marii preoți să-l vândă pe Iisus. Citez. Adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduit Evanghelia aceasta în toată lumea, se va spune ce a făcut femeia asta spre pomenirea ei, femeia care l-a uns cu mir. Atunci, în momentul ăla, unul din cei 12, numit Iuda Iscarioteanu, s-a dus la preoții cei mai de seamă și le-a zis: ce vreți să-mi dați și îl voi vinde în mâinile voastre? E vorba de Iisus. Ei au cântărit 30 de arginți. Din clipa aceea, Iuda căuta un prilej nimerit ca să-l dea pe Iisus în mâinile lor. Pricepeți motivația lui? Banii. Banii despre care Scriptura ne învață că sunt rădăcina tuturor relelor. De aceea Iisus spune cât de greu este pentru un om bogat să intre în împărăția lui Dumnezeu. Și din perspectiva mea, nu vă rugați Domnului să vă dea bani. Eu cunosc mulți oameni bogați. Probabil că unul din 10 a rămas credincioși, are o relație sănătoasă cu Domnul. Pe Iuda banii l-au împins în păcat și încă ce păcat, observați, 3, trădător. Iuda căuta un prilej nimerit să dea pe Iisus în mâinile lor. Era un trădător, era un ipocrit, era un avar, dar în același timp ucenic al lui Hristos. Greu de înțeles, dar... Și aici vreau să-ți arunc o săgeată. Celui care poate a avut anumite experiențe dezamăgitoare cu anumiți creștini. Oameni care poate te-au trădat, poate ți-au arătat că sunt duplicitare, ipocriți. Dragul meu, ce te rog eu? Nu-i mai cataloga pe toți credincioșii ca fiind ipocriți, avari, trădători din cauza experienței tale proaste cu unul dintre ei. Da, e adevărat, a fost unul din 12, dar ceilalți 11 au fost ok. Pricep? Există neghină în greu, dar hai să fim sinceri, există mai mult greu decât neghină. Nu lăsa pe Iuda să te depărteze de biserică și de Hristos. Fiindcă asta vrea să facă cel ce a stat în spatele lui Iuda, Satan. Să te separe de grupul credincioșilor, al ucenicilor, să te separe de Iisus, să te separe de tine însuți, să te poată distruge. Fiți atenți cum l-a împins pe Iuda. Luca 22:1. Prasnicul azimilor, numit Paștele, se apropia. Preoții cei mai de seamă și cărturarii căutau un mijloc cum să-l omoare pe Iisus, că se temeau de noroci, acum observați în text. Dar Satana a intrat în Iuda, zis și Iscarioteanu, care era din numărul celor 12, da? Iuda s-a dus să se înțeleagă cu preoții cei mai de seamă, cu căpetenile străjerilor templului, cum să-l dea în mâinile lor. Ei s-au bucurat și au căzut la învoială să-i dea bani. Observați, Iuda n-a fost singur în strategia lui. Satan a fost și el acolo. Și aici trebuie să mă opresc, pentru că unii dintre voi deja v-ați blocat și ați intrat pe pauză. Bun, despre Dumnezeu, hai să zic că, bă, da, Satana, lasă-mă, mă, cu mituri din astea, fantezii. Dar îmi voi să spun că așa cum există Dumnezeu, mă crez sau nu mă crez, în lumea spirituală, există și Satan, care nu stă liniștit, mai ales când e vorba de credința ta. Satan a intrat și într-unul din ucenicii lui Hristos, a intrat în Iuda, dar cum se poate așa ceva? Mai ales observați când a intrat în Iuda, fii atent, în timpul cinei? În timpul cinei, Domnul? În timpul Euharistiei, tu îți dai seama? Iuda întinde mâna să ia bucata de pâine când Iisus îi spune că ăsta e trupul lui și o ia din farfuria lui Iisus. Dar să poate așa ceva, să fii așa de aproape de Iisus și Satan să intre în tine? Păi mai ții minte până Nea Petrică. În prima secundă, Petru primește o revelație direct de la Dumnezeu, tu ești Mesia. Și în a doua secundă, Iisus îi spune înapoi a mea, Satano, fiindcă își deschide gura și nu mai vorbește Dumnezeu, vorbește Satan. Cum se poate să intre Satan în viața unui om? Avem două variante. Unu, dacă omul este necredincios, atunci e simplu, fiindcă necredincioșii, și nu vreau să jignesc pe nimeni, dar necredincioșii, neavând o relație cu Dumnezeu, nu sunt izbăviți de sub robia lui Satan. Și Satan poate să facă ce vrea cu ei. Poate să intre, poate să iasă fără opreliști, mai ales când aceștia îl invită prin păcate, prin alte metode. Atenție, reține, necredinciosul este ca o cetate fără ziduri. Și ce înseamnă treaba aia? Nu se poate apăra. Înțelegi acum ce avantaj ai tu, un avantaj unic, incredibil, când tu l-ai chemat pe Dumnezeu în viața ta. Satan nu se mai poate apropia și nu te poate ataca oricând și oricum, fiindcă el, credinciosul, spune Scriptura, este ascuns cu Hristos în Dumnezeu. Ascuns cu Hristos în Dumnezeu. Când tu l-ai pe Hristos, Dumnezeu te ascunde. De aceea e important să te apropii de El. Și Iuda se poate să fi fost un necredincios, fiindcă la un moment dat Iisus îl numește drac. Mai ții minte? Nu v-am ales eu pe cei 12. Unul dintre voi este un drac. Vorbea despre Iuda și așa mai departe. Ei, pe de altă parte însă am discutat adineaur că Iuda ar fi ajuns la un moment dat drac, să folosesc cuvântul lui Iisus, fiindcă inițial a dat semne de credință. Altfel n-ar fi putut fi trimis și autorizat de Hristos să facă minuni și, atenție, să scoată, nu să bage dragi. Da? Și din alții, dar și din el. Deci avea autoritate delegată de Hristos. Dar cum a putut Satan să intre într-un astfel de om? Satan a intrat în Iuda, fiindcă Iuda i-a dat dreptul. Și te rog să reții acest adevăr, noi l-am mai amintit în biserica noastră, Satan n-are niciun drept asupra credinciosului până când acesta îi dă dreptul. N-are nicio autoritate asupra ta până ce tu îi dai dreptul. Deci Iuda se poate să fi fost un credincios, da? Care să-i fi dat dreptul lui Satan să intre în viața lui. Dacă un credincios îi dă dreptul, Satan intră în viața celui om. Dar cum poate credinciosul să-i dea dreptul lui Satan? Hai să vă enumer pe scurt. Și cine e interesat pe subiectul ăsta a luptei spirituale, avem câteva seturi de predici la standul de carte, întrebați de ele, doar pe scurt. Care sunt ușile deschise prin care Satan poate invada și afecta viața unui credincios? Unul la mână, păcatul. Pasajele din Evrei 10 și din 2 Petru, capitolul 2, vorbesc despre credincioși care, după ce au primit cunoștința adevărului, ajung să păcătuiască cu voia și uneori starea lor ajunge mai rău ca înainte de a se fi întors la Dumnezeu. De ce? Fiindcă au dat dreptul lui Satan să-i înrobească din nou prin intermediul păcatului. Și nu te gândi aici doar la beție, la curvie, la abuz, ci gândește-te aici la mânie, la amărăciune, da? La lăcomie. De aceea e foarte important să citești Biblia, să știi de ce trebuie să te ferești. Unu, păcatul. Doi, religii străine lui Iisus. Începând cu religiile orientale, până la universalism și sincretism, ideea că toate religiile sunt la fel, sunt uși pe care le deschizi în mintea ta, lăsându-l pe el să-și facă treaba. Trei, vrăjitoria. Dacă vreodată tu, părinții tăi, ați fost la vrăjitori, ghicirea viitorului, descântece, chemat morții, face legătura cu îngerul păzitor, scot argintul viu și așa mai departe, sau la preoți ca să-ți deschidă pravila, sau la unii proroci care citesc viitorul, adică la ghicitori creștini, față de care Dumnezeu e foarte drastic împotriva lor, da? Sau poate ai fost blestemat. Tot ce ține de ocult sunt căi garantate prin care Satan deschide uși. Dacă ai ajuns acolo, ia legătura cu noi, vrem să te ajutăm. Legăturile din trecut. Ai fost abuzat sau ai abuzat? Ai trăit în păcat sau tu sau părinții tăi ați făcut la fel, ai ajuns la anumite întărituri care țin de anumite trăsături de ale tale, care te împing mereu în păcat, poate în invidie, poate în răutate, poate în vinovăție falsă, poate în obsesii, poate în respingere, poate într-un complex de inferioritate care persistă, obsesii, fobii de care nu poți scăpa. Un lucru pe care nu l-ai mărturisit Domnului când te-ai întors la El, nu te-ai pocăit serios de ele, ai lăsat ușile deschise. Hei, El intră! anturaje, contexte, mijloace favorabile, acțiunii duhurilor. Și acolo intră. Despre ce e vorba? Hey, cluburi de noapte, rocker sataniști, new age, yoga, locuri în care e clar că prezența lui Dumnezeu nu-i. Păi și dacă prezența lui Dumnezeu nu-i, cine altcineva poate să fie? Nu există zona neutră, da? Mai apoi, medicină alternativă, atenție la bioenergeticieni, radiestezie, aia cu aure, cu pendul, cu cristale, terapii de vindecare prin hipnoză, energie, I Ching, Reiki, tot ce trece în dimensiunea spirituală a lumii, unde oamenii spun că are de-a face cu altceva decât o chestie fizică, acolo sunt doar două forțe, Dumnezeu și ceilalți. Dumnezeu ne prezintă foarte clar cum lucrează El, celălalt ne duce în confuzie. Astrologie, meditație transcendentală, pornografie, droguri, adicții, atenție, clădiri, locuri pângărite care au fost expuse lucrării celui rău. Tu n-ai ce să cauți în astfel de zone care n-au de-a face cu El. Simplă prezența ta acolo te intoxică și nu trebuie să te atingi de nimic, nu trebuie să faci nimic. E ca și cu COVID-ul. Dom'le, am intrat în contact, dar ce ai făcut? Ai dat mâna? Nu! Am stat la 2 metri de el, a fost acolo, am stat în aceeași cameră, am mâncat la masă. Ei, există un pericol prin care tu te poți intoxica, spiritual vorbind. Iuda, am văzut adineauri, a lăsat anumite rădăcini ale firii să-i crească, să-i înnebușe credința, dacă a avut-o. Banii, ipocrizia, minciuna și-a creat un mediu propice al lui Satan, deschizând uși mari. Și aici e benefic să amintim cum poate Satan afecta viața unui credincios. Fiindcă Biblia are multe lucruri de spus despre asta, nu? Cum îi afectează pe cei necredincioși? Pe noi credincioșii. În primul rând, mintea. 2 Corinteni 11, 3 și 4. Spune așa Apostolul Pavel, scrie credincioșilor, atenție, credincioșilor din Corint. Mă tem că după cum șarpele a măgit pe Eva cu șireticul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Iisus Hristos. De ce? Fiindcă de la nivelul minții pornește ispita. Păzește-ți mintea, n-accepta orice gânduri, mai ales cele care te împing împotriva lucrurilor pentru care stă Dumnezeu. Satan îți poate afecta mintea, 2, îți poate afecta inima. Fapte 5 cu 3. Petru i-a zis, Anania, pentru ce Satan ți-a umplut inima ca să minți Duhul Sfânt și să ascunzi? Și din nou e vorba de doi credincioși din prima biserică, Anania și Safira, țineți minte în Ierusalim, care, observați, erau în legătură cu Duhul Sfânt. Ei știau despre Duhul Sfânt. L-au mințit, pornind de la o intenție bună, fiindcă Satan întotdeauna va veni cu intenții bune. Asta e ispita, nu? Biserica din vremea lor avea nevoie, financiar vorbind, de ajutoare și credincioși au vrut să contribuie și oamenii ăștia au avut o inițiativă extraordinară și au vândut o moșie pe care o aveau și au vrut să dea bani bisericii. Dar până ce au făcut tranzacția, până ce au venit acasă, până în ziua în care au avut întâlnirea, ce se întâmplă? A început mintea să le meargă, să le zboare, da? Satan le-a vărât un gând care din minte a ajuns la inimă. Băi, Ananie, mă, zice Safira. Păi de ce mă să dăm noi toată suma aia, mă, în întregime Domnului? Hai mă să ținem un pic și pentru noi, că și noi avem probleme, și Domnul știe că noi avem probleme. Păi noi am promis, Domnule, dracu, hai să fim și noi serioși. Și-au dat parțial. Și știți ce s-a întâmplat? Groaznic. Satan ne poate afecta inima. Ne poate afecta trupul. Apostolul Pavel se dă ca mărturie în 2 Corinteni 12 când spune că durerea lui în trup e provocată de un sol al satanei. De fapt, cele mai multe vindecări ale lui Iisus în Evanghelii sunt de fapt eliberări de demoni, da? Oameni suferind din cauza chinurilor demonice. Asta nu înseamnă, nu mă înțelegeți greșit, că toate bolile, da, din trup sunt provocate de duhuri, dar sunt unele dintre ele care au de-a face și vin ca și consecințe ale păcatelor noastre. De ce? Fiindcă Satan ne poate afecta trupul, da? De aceea noi încercăm să eliberăm oamenii de dependențe. Ce înseamnă asta? Alcool, fumat, drog, îmbuibare, uneori chiar modificări estetice. De ce? Fiindcă trupul nu mai este al nostru când l-ai dat lui Hristos. Tu când te predai lui Hristos, te predai în întregime, trupul tău devine templul Duhului Sfânt și unii îl pângăresc împotriva voinței lui Dumnezeu. Și aici dau doar un singur exemplu. Curvia, voi știți că curvia e subliniată în Scripturi ca fiind un păcat săvârșit în trup atât de nociv încât consecințele le vei suferi în același trup. Tu îți dai seama, tu ești ispitit să crezi că faci o plăcere trupului tău când de fapt e exact reversul din punct de vedere spiritual. Și toate astea, atacul la minte, la trup, la inimă, au ca miză credința. 1 Timotei 4:1, dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățătura ale dracilor. Și nu comentez mai mult, fiindcă aici l-avem pe Iuda și l-avem pe Petru. Dacă credința lui Iuda o pui sub semnul întrebării, lui Petru nu prea ai cum. Și observați că și Petru ajunge la momentul lepădării. De aceea e important să știi cum să te aperi de diavol, ba chiar să și-l înfrângi. De aceea, repet, avem un set de predici. Dacă ești pe acolo, ascultă-le să înveți și soluțiile. Ei, Iuda a dat dreptul lui Satan. O serie de păcate care au creat mediul propice ca Satan să lovească și pe el și pe Hristos. Și nu poți să spui că Iuda n-a avut cele mai bune circunstanțe să se protejeze de păcat. Notează câteva dintre ele. Iuda l-a avut pe Hristos cu el. Poate cineva pune la îndoială. De fapt, Hristos l-a ales și i-a dat uneltele necesare să poată să izbăvească oamenii din păcat, deci și pe el. Iuda a ascultat cele mai multe predici ale lui Iisus, că a fost în grupul celor 12. Iuda nu poți să spui că nu înțeles, fiindcă Iisus îi trăgea deoparte, în privat, și le explica doar lor înțelesul acelor predici. A avut cel mai bun anturaj, nu pentru 2-3 luni, ci pentru 3 ani și jumătate. Putea oricând în perioada aia să-și mărturisească problemele, păcatele lui. Iuda a avut tot ce putea să aibă un credincios ca să fie izbăvit de cel rău, dar Iuda n-a profitat, n-a făcut nimic în direcția asta. Și vreau să te întreb pe tine, tu pe unde ești? Ești cumva pe aici? Dumnezeu îți dă tot, îți dă și semne că trebuie să te schimbi, dar nu faci nimic. Iuda a ales păcatul în loc să leagă pe Hristos. Și alegând păcatul, a dat acces celui rău și starea lui Iuda a ajuns la un punct, momentum, la o culme în urma acestor alegeri pe care el a hotărât să le facă, deschizând ușa diavolului. Și Iuda recunoaște lucrul ăsta. Își recunoaște vina, atenție, însă după ce Iisus i-a condamnat, hai să ne uităm în text, Matei 27:3, atunci Iuda vânzătorul, când a văzut că Iisus a fost osândit la moarte, s-a căit, a dus înapoi cei 30 de arginți, a dat preoților celor mai de seamă, bătrânilor, și a zis, am păcătuit, am vândut sânge nevinovat. Cine pasă nouă? Treaba ta! Iuda a aruncat arginți în templu, s-a dus și s-a spânzurat. Sublinează fraza, am păcătuit și am vândut sânge nevinovat. Observați că Iuda nu dă vina pe Satan. Foarte interesant. Iuda se uită la el. Își recunoaște păcatul, fiindcă el i-a dat voie lui Satan să-și facă de cap. De aceea se duce și ia arginții și aruncă în templu, imustrat în conștiința lui. Și apoi ce face când imustrat? Se duce și se spânzură. În loc să se pocăiască, în loc să se căiască, se duce și se spânzură. Și aici e un alt subiect pe care trebuie să-l atingem. Putea Iuda să se pocăiască? Păi cei ce cred că e predestinat, evident că spun că nu, un om predestinat la pierzare n-are nicio șansă a mântuirii și nici a pocăinței. Sunt unii însă care afirmă că da, Iuda a avut și încă câte șanse multe date chiar de Iisus, chiar în momentul terminus, chiar înainte de a săvârși păcatul, fiți atenți, la cină, când Iuda e prezent și el, Iisus îl aduce în mod personal și direct în discuție. Iisus putea să nu deschidă subiectul, dar fii atent, îl deschide. Și nu îl mustră doar personal, ci în fața celorlalți, dar fii atent, prietenește o face. Seara, Iisus s-a așezat la masă, Matei 26, cu cei 12 ucenici ai săi. Pe când mâncau, el a zis, măi, adevărat vă spun că unul dintre voi mă va vinde. Ei s-au întristat foarte mult, au început să zică unul către altul, nu cumva sunt eu? Drept răspuns, el i-a zis, cel ce a întins cu mine mâna în blid, acela mă va vinde. Negreșit fiul omului se duce după cum este scris despre el, dar vai de omul acela prin care este vândut fiul omului. Mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut. Iuda vânzătorul a luat cuvântul și a zis, fii atent, nu cumva sunt eu învățătorule? Da, i-a răspuns Iisus, tu ești. Și ce face Iuda când Iisus îi spune pe față că el este? Renunță Iuda la planul lui, se căiește Iuda, nici vorbă. El continuă. Putea să renunțe? Evident că putea. Așa cum ar fi putut și în Ghețiman, vă aduceți aminte, când se apropie Iuda cu ceata de ostaș, cu marii preoți, cu toată gloata, se duce și îl sărută pe Iisus pe obraz. Atenție! Nu îl sărută pe picioare, cum făceau robii, nu îl sărută pe mână, cum făceau slujitorii, îl sărută pe obraz, cum făceau prietenii. Și fii atent răspunsul lui Iisus. Prietene! Aha, m-ai pupat pe obraz, înseamnă că ești prieten. Prietene, Iudo, încă nu te consider dușman, ci prieten, de aia spun prietene, în sensul în care încă te pot ajuta, încă tu poți să renunți, încă te poți căi. Dar Iuda nu se căiește, nici când Iisus îi spune prietene, nici când Iisus nu-l mustră, când îi dă o șansă, ci se căiește, atenție, după condamnarea lui Iisus, când a fost prea târziu. Bun, dar de ce Petru, care s-a lăpădat de el, Dumnezeu l-a iertat și pe Iuda nu, fiindcă Petru s-a pocăit pe când Iuda s-a căit. Petru plânge cu amar, își plânge păcatul după ce cântă cocoșul și fii atent, Petru revine în părtășia ucenicilor. Pe când Iuda, după ce se căiește, se izolează, regretă la greu, dar nu e un regret care îl îndeamnă înspre pocăință, înspre revenire, ci înspre pieire. Se duce și se spânzură. Weekendul trecut am fost în Constanța și am avut acel eveniment de evangelizare și la final ne-am rugat pentru mai mulți oameni care și-au predat viața în mâna Domnului și păstorul m-a rugat să vin într-o încăpere, să mă rog cu un bărbat la vreo 30 de ani, mi-a zis păstorul că fusese omul în biserică pentru mai mulți ani, era chiar implicat în lucrare, dar că de câțiva ani de zile s-a îndepărtat de Domnul trăind în păcate mari. Și când am început să vorbesc cu el, să-l întreb, să zică și el anumite lucruri, mereu se uita în jos și îmi spunea cât de rușine îi este chiar să stea în prezența noastră, da, păi minte să se mărturisească. A priceput foarte clar că fără Dumnezeu nu mai are niciun rost, de atât de rușine de el însuși și de biserică, încât a contemplat, fii atent, nu să revină, ci să meargă să se sinucidă. Fiindcă el nu vede o soluție mai bună la starea lui actuală decât sinuciderea. Am rămas un pic perplex, fiindcă deși își recunoștea păcatul și părea rău, era rușine de faptele lui, în loc să fie gata de pocăință, era pregătit să-și ia viață. Și atunci mi-am adus aminte de Iuda. Nu știu dacă Iuda o fi simțit așa, dar regretul ăsta combinat cu sinucirea, dragul meu, ascultă-mă, nu-i de la Dumnezeu. Deloc. Și spun asta, fiindcă am mai avut de-a face și nu mă mir că cei care ne urmăriți, fie aici, fie pe net, s-ar putea să fiți între voi în anumite situații de disperare maximă, unde vă gândiți să vă luați viața. Mai ales în COVID, rata sinuciderilor a crescut peste normal. Creștine, oricum ai întoarce-o. Sinuciderea își are originea în Satan și provocată de el. Nimeni n-are dreptul să dea sau să ia viața decât cel ce-o dă, Dumnezeu. Pe lângă sinucidere, avortul, eutanasierea sunt păcate grave produse de cel numit în Scriptură ucigașul. El e cel care inițiază Satan. Săptămânile trecute am citit despre templul lui Satan din Texas, care a dat în judecată statul Texas, fii atent, că le încalcă libertatea și drepturile religioase de a face avorturi când vor ei, fiindcă avortul e parte din ritualurile lor. Și nu a fost pentru prima dată, acum câțiva ani, ori dată în judecată statul Missouri. De ce? Fiindcă sacrificarea vieții este ceea ce Satan își dorește. Și știm că Iuda a avut legătură cu Satan, fiindcă de-aia o intrat în el și s-o folosit de el și apoi l-o distrus. Păi cum să-l distrugă? Pentru că ăsta e Satan. Mereu te atrage, mereu te minte, mereu te ademenește cu ofertele lui, ca mai apoi să vină să-și ceară nota de plată pe care n-ai cum să o plătești. Și din cauza asta ți-a viața, fie literalmente ți-o ia, fie te distruge, pușcărie, traume, consecințe pe viață. Dragul meu, când omul moare cu Satan în inimă, omul ajunge cu Satan în locul destinat lui, în iad. Și acolo a ajuns Iuda. De unde știu fapte 1:25? După moartea lui Iuda, cei 11 apostoli vor să aleagă pe altul și până înaintea Domnului două persoane. Fiți atenți la rugăciunea lor vis-a-vis de cei doi. Doamne, Tu care cunoști inimile tuturor oamenilor, arată-ne pe aceștia, din aceștia doi, pe care l-ai ales, ca să ia loc în slujba și apostolia aceasta din care a căzut Iuda, ca să meargă la locul lui. Iuda s-a dus la locul lui. Locul lui care nu e în cer. De unde știu? Numele atribuit de Iisus lui Iuda la un moment dat a fost fiul pierzării, Ioan 17:12. Fiul lui Apoleia. Apoleia în greacă înseamnă distrugere totală. E același termen folosit și în alte pasaje în a descrie iadul, condamnarea eternă. Adevărul este că și după moartea lui Iuda, Satan s-a folosit de el. Probabil ați auzit și dumneavoastră prin anul 2006 că s-a descoperit și cu o nouă evanghelie, Evanghelia lui Iuda. E adevărat, care îl prezintă pe Iisus și învățăturile Evangheliei exact pe invers. În ele Iuda e personajul cel bun. Toată lumea știe că e o scriere falsă, scrisă de gnostici prin anul 150 după Hristos, dar ce mă uimește este promovarea ei pe canale precum National Geographic, History Channel, CNN, care ori de câte ori au prilejul, mereu arunc o tentă de îndoială și criticism împotriva creștinismului. De aceea, dacă vedeți în jurul Paștelor sau Crăciunului emisiuni pe CNN, mă, fii atent, pe History Channel, ceva despre Iisus, stai liniștit, fii foarte atent, ai grijă ce urmărești, pentru că de obicei nu sunt emisiuni pro, ci contra. Iuda a ajuns Iuda și și-a pervertit numele și viața, ba chiar destinul, în urma unui set de alegeri greșite, păcătoase, în care a continuat să persiste mânat de fire de Satanul de Duhul Domnului. Și asta ar trebui să ne atragă atenția, fiindcă oricare dintre noi putem ajunge așa. Bun, dar cum explici tu acele versete care vorbesc despre hotărârea lui Dumnezeu de dinainte de a se fi întâmplat aceste lucruri și care evident îl inclui și pe Iuda în acel plan? Cum poate fi compatibilă responsabilitatea umană, alegerile lui Iuda, cu predestinarea lui Dumnezeu? Poate fi, dacă o înțelegi, prin alte perspective, diferite de teoria deterministă propagată în general de curentul neocalvinist. Pe de o parte, spre exemplu, poți înțelege ca un mister. Așa cum sunt multe atribute și lucrări ale lui Dumnezeu pe care nu le putem înțelege pe deplin, cum e Trinitatea, cum e Divinitatea și în același timp umanitatea lui Hristos, cum e învierea, spre exemplu, sau nașterea lui din Fecioară. Adică predestinarea divină și responsabilitatea umană pot coexista împreună chiar dacă noi nu le putem explica și eu n-am absolut nicio problemă cu acest răspuns. Dacă mă întrebați ce crezi tu, eu am o înclinație, nu spun că e 100% acolo, dar am o înclinație spre o explicație teologică, a cărui suport regăsesc în Scripturi. N-am cum să dezvolt subiectul ăsta la finalul unei predici, dar vreau să vă dau trei texte importante, cel puțin să vă dau o direcție. În Fapte Apostolului, capitolul 2, același Petru care vorbea despre hotărârea și planul lui Dumnezeu legat de crucificarea lui Iisus, ne dă un detaliu important. Vă rog să priviți Fapte, capitolul 2, versetul 22. Spune așa: bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră, prin minunile, semnele, lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin el în mijlocul vostru, după cum bine știți, pe omul acesta dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și voi l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Și sublineați, vă rog, dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât și după știința mai de dinaintea lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și voi l-ați omorât. Deci observați cum și Dumnezeu e implicat datorită planului și hotărârii sale, dar și oamenii sunt responsabili. Fiindcă Petru îi acuză că ei l-au răstignit, ei l-au omorât. Păi cum se poate așa ceva? Încercuiți, vă rog, fraza. După sfatul hotărât și după știința mai de dinainte a lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu în preștiința lui, Dumnezeu omniscient. Pentru el nu există timp liniar cum există pentru noi. Pentru el trecutul, prezentul, viitorul sunt gândite altfel, le percepe altfel, da? El vede viitorul. Știind ce se va întâmpla, a bătut în cuie planul. Adică, deși avea anumite elemente prestabilite în plan, că Iisus, spre exemplu, va trebui să preia păcatele lumii, să moară, să fie crucificat, să învieze, el dă libertate și omului de a face parte din acel plan, atenție, fără a-i submina libertatea. Și asta o văd eu ca suveranitate deplină. Când tu nu trebuie să determini fiecare mișcare, ci tu în ciuda libertății omului, tu poți să-ți duci la îndeplinire planurile, fiindcă și omul intră în umbrela suveranității tale. Ei, în preștiința lui, văzând cum vor alege oamenii să participe în acest plan, așa i-a și predestinat, a hotărât totul. Și interesant că explicația asta nu e sigură, singură aici în Scripturi. Ce mai găsim și Roman 8. Fii atent, versetul 28, un verset cheie în a înțelege doctrina predestinării. Pe de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Plan, observați? Cum și-a stabilit Dumnezeu planul? Următorul verset. Căci pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, observați, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său. În preștiința Lui, Dumnezeu vede viitorul, vede în timp și știe cine va răspunde Evangheliei, adică planului Său de mântuire și pe aceea îi predestinează în acel plan. 1 Petru, capitolul 1, versetul 1 și 2. Petru, apostolul Iisus Hristos, către aleșii, da, aleșii sunt de obicei cei predestinați, da, care trăiesc ca străini împrăștiați prin Pont, Galatea, Capadocia, Asia și Bitinia, așa cum observați cum au fost ei aleși, cum au fost ei predestinați. După știința mai dinainte, observați cum se repetă terminologia, după știința mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul, spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos. Dumnezeu, în preștiința Lui, a știut care dintre oameni vor răspunde Evangheliei și astfel vor intra în procesul sfințirii, observați, făcut de Duhul Sfânt, dar și al ascultării. Ascultarea ține de ei, da? Fiindcă și omul are responsabilitate în mântuire. Ascultarea nu înseamnă merit, nu înseamnă faptă, ci este credința manifestată prin ascultare atunci când tu faci ceea ce spune Dumnezeu. De aceea va exista o zi a judecății, unde fiecare dintre noi vom da socoteală de faptele noastre făcute în ascultare sau neascultare de Hristos. De aceea cei care vor ajunge în iad nu vor putea să spună, păi, știi, Dumnezeu m-a predestinat să păcătuiesc, Dumnezeu m-a predestinat să ajung aici. Omul ajunge în iad datorită responsabilității sale, a respingerii soluției și planului lui Dumnezeu. Și așa ajung și Iuda acolo. Datorită preștiinței sale, Iisus a știut că El va fi vânzătorul. Așa au știut și prorocii Vechiului Testament, inspirați de preștiința lui Dumnezeu, când au menționat detalii cu privire la Iuda, la Iisus și așa mai departe. Deci Iuda, potrivit acestei teorii, a fost pe deplin responsabil de fapta sa. Așa ni-l prezintă Scriptura. Atenție! Indiferent ce poziție teologică aleți să creezi, culpabilitatea lui Iuda nu o pot scuza. De aceea, în încheiere, vreau să te las pe tine, da? Până acum am vorbit despre Iuda, acum vorbim despre noi, cu cinci provocări, cinci întrebări care au de-a face cu noi, fiindcă niciunul dintre noi nu este imun. Și niciunul dintre noi nu scapă, da, dacă nu rămânem în Hristos, de locul unde a ajuns Iuda. Cinci întrebări. Unu, dacă crezi că Iuda n-a fost niciodată un credincios, adică a fost doar neghină și nu greu, tu ești sigur că ești greu și nu neghină? Ce vei face să fii sigur că ești greu și nu neghină? Doi, dacă crezi că Iuda a fost credincios, dar că la un moment dat a început picajul, derapajul, întrebare, tu pe unde ești? Ții minte imnul ăla, te ridici sau cobori? Ce drepturi i-ai dat lui Satan în viața ta? Cât teren a câștigat el, dragul meu? Nu poți să rămâi acolo. Trebuie să revii. Trei, cu ce motiv îl urmezi tu pe Iisus? Unii spun că Iuda l-ar fi urmat ca să câștigi un loc în împărăția mesianică. Țineți minte, avea o altă idee despre Mesia, da? De aceea când Iuda a priceput că Iisus nu-i Mesia la care s-a aștepta, că va da pe roman, că își va instaura un tron, Iuda l-a trădat, s-a scăpat de el. De aceea Iuda era avid după bani, fura fără nicio mustrare de conștiință, pentru că el urmărea un Iisus al așteptărilor sale. Întrebare, tu ce fel de Iisus urmărești? Tu de ce îl urmezi pe Iisus? Care sunt așteptările tale? Tu îl urmezi pe Iisus pentru pocăința, sfințirea, resetarea ta, adică pentru voia Lui, nu voia ta, sau mai degrabă, îl urmezi pe Iisus nu pentru pocăință, ci încerci să profiți de El. Ai un anumit motiv pe care tu vrei să-L facă Iisus în viața ta. Ai grijă. 4. Ți-ai păstrat numele bun? Cum e mărturia ta de creștin? Iuda a avut un nume extraordinar, slăvit să fie Domnul, ăsta e numele lui, da? Dar prin viața lui nu l-a slăvit pe Domnul și și-a pierdut mărturia pentru, atenție, 30 de argenți într-o singură noapte, în baza unei singure hotărâri. Cuvântul ăsta, într-o singură noapte, poate rezonează cu unii dintre voi. Numele lui Iuda a devenit un nume de hulă, de batjocoră, întrebare. Cum îți privești ție pocăința, adică reputația dată creștin, cei din jur? Ți-ai păstrat numele bun sau nu? Și change. Până la urmă, nu contează cine a fost Iuda și unde a ajuns el, contează cine ești tu și unde vei ajunge tu. Ai intrat tu în grupul ucenicilor? Iisus l-a chemat, el a răspuns, Iisus te cheamă și pe tine, tu cum ai răspuns? Și dacă ai răspuns, ai rămas acolo? Ai avut un moment în viață în care te-ai apropiat de Hristos și sincer ai vrut să faci pasul predării al mântuirii? Sau mereu amâi, până când? Sau ai fost, l-ai făcut, dar astăzi nu mai ești, fiindcă la fel ca Iuda, nu doar că l-ai trădat, ci poate l-ai și vândut prin păcatul tău. Nu te lăsa înșelat de Satan să ajungi acolo unde a ajuns Iuda și pocăiește-te. Iuda n-a făcut-o. Tu încă poți să o faci, chiar azi Dumnezeu îți dă o șansă. Tu nu poți să-ți permiți să ajungi ca Iuda. N-ai cum. Hai să ne rugăm. Doamne, nu e deloc ușor să vorbești despre un astfel de om. Dar în înțelepciunea ta, tu ne l-ai lăsat ca un exemplu, fiindcă, Doamne, la fel ca și el și noi trăim într-o lume care n-are de face cu tine. Și, Doamne, cât de jos am căzut și noi de atâtea ori, Doamne, și în harul tău ne-ai ridicat, ne-ai reprimit. Dar, Doamne, vreau în dimineața aceasta să mă rog pentru cei care sunt aici și poate unii dintre ei nu știu dacă sunt neghină sau greu. Au un respect față de tine, au o oarecare credință în tine, dar nu sunt sigur că au urmărit pașii pe care tu în Evanghelie le-ai spus să o fac. Dacă nu știi dacă ești neghină sau greu, ce-ar fi să vii să-ți predai viața în mâna lui, să fii sigur că ești greu, nu neghină? Poate sunt unii aici prinși în lațurile lui Satan, cum a fost prins și Iuda. La început n-ai crezut că o să ajungi atât de legat, dar pe parcurs te-ai adâncit din ce în ce mai mult. Și te-ai împietrit și te-ai orbit. Poate ai avut experiențe cu cel rău. Ce-ar fi să te întorci înapoi la Dumnezeu și să rogi pe El să te ridice, să te deslege, să te elibereze până nu-i prea târziu. Poate unii dintre voi ați fost între ucenici, dar hei, de câteva luni, de câțiva ani de zile, tu nu mai ești acolo. Ți-e poate rușine, poate nici măcar nu mai ții rușine de biserică, de Dumnezeu, dar ceva în inima ta îți spune că nu mai poți să rămâi acolo. Vreau să spun că Dumnezeu vrea să te cheme și te cheamă acasă, chiar dacă crezi că nu mai există iertare. Hei, Dumnezeu iartă! Dumnezeu, Dumnezeu acelei de-a doua șanse, Dumnezeu iartă, Dumnezeu l-a iertat pe Petru care se lepăda nu odată de trei ori și Iuda putea fi iertat dacă se întorcea, dar nu s-a mai întors. Ce minciuni crezi în capul tău? Crede adevărul lui Dumnezeu și vină spre El. De aceea aș vrea să ne ridicăm și aș vrea să cântăm o cântare și în timpul acestei cântări, dacă Dumnezeu ți-a vorbit ție prin acest mesaj, e momentul să-i vorbești lui. Să nu pleci de aici așa cum ai venit, fiindcă nu mai vrei să-i dai teritorii și drept lui Satan în viața ta. Dumnezeu poate opri, te poate elibera, Dumnezeu te poate recâștiga, Dumnezeu te vrea pentru El. Tu nu mai poți să trăiești în coșmar, în necredință, în îndoială. Indiferent cât de mult ai vândut, cât de jos ai căzut, Dumnezeu vrea să te ridici. De ce? Fiindcă Dumnezeu e milă. Dumnezeu are har. Har înseamnă favor nemeritat. Dumnezeu are îndurare. De aceea, în timp ce cântăm această cântare, dacă Dumnezeu ți-o vorbiți, tu vrei să vorbești Lui, vino aici în față, pune-te pe genunchi. Prezbiterii noștri sunt aici, vor să se roage pentru tine. Dar pleacă de aici cu Dumnezeu, împăcat cu El. Și e liberat de povara asta, care nu îmi spune mie că nu-i povară. Povara păcatului tău. Spune lui Dumnezeu, Doamne, vin, fiindcă eram pierdut. Fiindcă știu că m-am depărtat. Fiindcă știu că sunt pe un drum obscur de dureri purtat, dar vin, fiindcă eu cred că Tu ești milă. Tu ești milă și vreau mila Ta. Haide să cântăm, haide să ne rugăm și Te așteptăm să vii. Nu-ți fie rușine. Iuda s-a căit, dar n-a venit. E momentul să te căiești și să vii. Hai să cântăm.